Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Какво съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с първата тема под заглавие «Да се гневя, без да убивам». Следва рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим някои разсъждения на Тед Трип относно възприемането на библейските методи за общуване. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Ива Петкова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, Библията ни говори доста върху гнева. В началото на темата, която ще ви представим, ще ви припомним някои стихове в тази връзка. Да започнем с Ефесяни 4 глава 31 стих. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. Нека към този стих добавим Колосяни 3 глава 8. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си. Нека да прочетем Притчи, 15 глава, 1 стих. Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Значи в първите текстове Библията ни съветваше да отхвърлим гнева. Нека сега към стиха от Притчи да прибавим Колосяни 3 глава, 21 стих, където е записано: Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Всъщност тези стихове ни казват, че не трябва да предизвикваме другите към гняв. Трябва да бъдем и бавни в гневенето, ни казва Притчи 16 глава, 32 стих. Който не се гневи бързо е по-добър от храбрия, и който владее духа си от завоевател на град. Трябва също така и да избягваме гневливите хора, както четем в Притчи 22 глава, 24 и 25 стихове. Не завързвай приятелство с припрян човек и не ходи с гневлив човек, да не би да научиш пътищата му и да приготвиш примка за душата си. И накрая да прочетем и няколко текста, свързани с справедливия гняв. Единият от тях е в Ефесяни 4 глава 26 стих, където апостол Павел ни съветва: гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. И последният текст, който ще прибавим към плеядата текстове, свързани с гнева, които ще бъдат коментирани в същността на самата тема, е от Марко 3 глава, 5 стих. И като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя. Този случай е свързан с излекуването в събота на човек с изсъхнала ръка в синагогата. Там е Исус, когато вярващите наблюдават и противниците му търсят нещо, в което да го обвинят. Там е и страдащия човек, когато Исус изцелява. Когато прави това, никой не се радва, а всички мълчат. И тогава е този стих, който ви прочетох, че той ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им. т.е. Бог изпитва и праведен гняв. Има и такъв вид гняв, но каква е разликата, ще научите от коментара, който предстои да чуете.
Скъпи приятели, нека сега да се опитаме да дадем едно определение на гнева. Според един тълковен речник, гняв означава силно, обикновено кратковременно неудоволствие с различни начини на изразяване. Думите бяс и ярост са близки в това, че назовават чувство на наситено, невъздържано, избухващо чувство. Бяс може да бъде по-разрушително чувство, докато яростта по-оправдана от обстоятелствата. Негодуването се отнася за зложелателство и потиснат гняв, причинено чувство за несправедливост. Възмущението е чувство, което проистича от несправедливото отношение към някого, нещо или някой идеал, който ни е скъп. Изследването на библейското учение за гнева показва две неща. Гневът е оправдан, когато е отражение на Божия гняв към греха и човешкото страдание. Но много по-често гневът е несправедлив и се поражда в отговор на лични трудности. Божият гняв, описан в Писанието, се разглежда като възмущение от неправедността. Целта на Божия гняв е да предизвика покаяние в неправедния човек. Човешкият гняв, когато е подобен на Божия, представлява реакция при нарушаване на личната система на праведност или с други думи, гледащето на човека за това, как трябва да бъдат нещата. Последица от потискането и неправилното изразяване на гнева е кръвоизливът в мозъка. Той обикновено се предизвика от съчетаването на свръхнапрежение и мозъчна атеросклероза. Понякога това се нарича удар или апоплектичен удар и може да бъде причинен от силно чувство, както показват изрази като не се вбесявай, защото ще ти се спука някой кръвоносен съд. Гневът може да предизвика свръхнапрежение, което да разкъса болна мозъчна артерия и в резултат да се получи мозъчен удар. Спомнете си какво се случи с Навал. Този случай е описан в първа книга на 3, 25 глава. Потискането на гнева не само предизвиква физически симптоми, като болки в главата и хемороиди, но може сериозно да влуши вече съществуващо физическо заболяване. Дори ако болестта е органична, гневът може да играе важна роля в това как реагираме на нея. Ако се ядосваме, че имаме физическо заболяване или сме усъкътени и в резултат не способни да работим, гневът може да усложни и болестта и възстановяването след нея. Гневът почти винаги увеличава нашите разочарования, пречи на разрешаването на проблемите, показва лошо душевно здраве, лесно заразява другите. Той е най-голямата причина и за разводите. Може да причини физическо заболяване и е отговорен за едно от най-покварените човешки действия, а именно малтретирането на деца.
Когато дадем воля на гнева си, това намалява ли го? Когато хората имат възможност да наблюдават гняв или да дадат воля на враждебността, гнева и насилието, това увеличава нивото на агресия и насилие. Колкото повече гневни думи изричаме, толкова повече се увеличава физическото насилие. Ако човек обаче обсъжда проблема спокойно, получава информация във връзка с този проблем или търси външна помощ, тогава гневът и агресията намаляват. Това звучи доста подобно на поученията в Притчи 29 глава 1 стих. Безумният излива целия си гняв, а мъдрият го задържа и укротява. Кои са причините за появата на чувството на гняв? Вече споменахме, скъпи приятели, че Божият гняв е пряко свързан с греха и последиците от него. Например, Бог се гневи срещу нечестието. В Римляни 1 глава 18 стих четем: защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. А също Божият гняв възниква и при нарушаване на човешките права. Човек също може да изпитва оправдан гняв срещу несправедливостта. Например, ако видим някой тинейджер да бие беззащитно дете, какво ще изпитаме? Естествено, гняв, и то оправдан. Но вследствие грехопадението човекът е злоупотребил с това чувство. Днес откриваме три основни причини за появата на чувството на гняв, а те са болка, страх и чувство на неудовлетвореност. Сега ще разгледаме по-отделно всяка от тях.
Физическата болка често ни кара да реагираме гневно. Например, ако ударим крака си на ръба на шкафа у дома, сигурно ще ни се прииска да натрошим виновника на трески. Много често обаче болката не е физическа, е предизвикана от разочарование, обида и пренебрежение към нас. Например, как ще се почувствате, ако партньорът ви каже: винаги загряваш толкова бавно, или ако знаех какво ме чака, никога нямаше да се оженя. Не на последно място ще отбележим изобличението. Забележете какво направиха евреите, когато Исус им каза истината. Като чуха това, всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв и като станаха, изкараха го вън от града и го заведоха при пропастта на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят долу. Това е записано в Евангелието на Лука, 4 глава, 27-29 стихове. Болката от истината беше толкова силна, че гневът ги накара да поискат да убият един напълно невинен човек, противно на изричните Божии заповеди.
Втората причина за гнева е страхът. Тук говорим не толкова за страха от тъмното, а за страха, че няма да реагираме по подходящ начин и ще се изложим, че ще изгубим контрол над другия или над ситуацията. Това е страхът, причинен от ниското самочувствие, което води до чувство за безпомощност. Например, една жена иска съпругът ти да й купи нова рокля. Той обаче смята, че това е излишен разход в момента, защото изплащат заем за апартамента. И тъй като тя не смята така, вдига огромен скандал с обвинения, че той вече не я обича и затова не иска да удовлетвори желанието й. Съпругът изпитва чувство за вина и купува желаната рокля. Съпругата е доволна. Страхът, че няма да получи каквото иска, и е посъветвал, в кавички, как да постъпи, сега тя е спокойна. До следващия страх.
Следващата причина за гнева е чувство на неудовлетвореност. Често невъзможността да удовлетворим някоя нужда или желание ни води до гняв. Типичен пример за това са учениците на Исус. За тях четем в Евангелието на Лука 9 глава 52-54 стих. И изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село, за да приготвят стая за него. Но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Ерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби? Желанието им да бъдат приети в това село остана неудовлетворено и веднага последва гневна реакция – огън и жупел. Скъпи приятели, много често болката, страхът и неудовлетвореността се преплитат и действат заедно, за да предизвикат нашия гняв. Но едно е сигурно – много често нашия гняв е причинен по-скоро от егоизъм и ниско самочувствие, отколкото от възмущение от несправедливостите в нашия свят. Затова в повечето случаи нашия гняв е различен от Божия.
Как да разрешим видимото противоречие в двата библейски стиха? Яков 1 глава 19 и 20 и Ефесяни 4 26. Първият стих гласи: нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. А вторият стих гласи: гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. Как може гневът да бъде едновременно порицаван и допускан в Библията? Как може Яков да казва, че гневът престъпва Божията заповед, а Павел, че можем да се гневим, ако не нарушаваме Божията заповед? Един поглед към гръцките думи, използвани в Новия Завет, може да изясни объркването ни. Думата, използвана от Яков, е «орге». Тя означава дълготрайна нагласа, често свързана с търсене на отмъщение. Павел използва две различни думи в Ефесяни 4:26. В първата част използва същата дума «орге», която може да означава и гняв срещу злото и несправедливостта, без желание за отмъщение. Това е гневът, който можем да изпитваме. А във втората част думата е «пароргизмус», предизвикан гняв, огорчение и раздразнение. Тя винаги се използва в отрицателен смисъл и точно това са видовете гняв, които трябва да избягваме. Има и трета дума за гнева, използвана, например, в Ефесяни 4:31. Тя е тумас, бурно вълнение, огнено вълнение, което изведнъж изригва. Страст, изблик на вътрешно възмущение, прилично на кибритена клечка, която се възпламенява бързо и бързо угасва. Павел нарича този гняв плод на плътта в Галатяни 5:20 и очевидно категорично не ни препоръчва да го проявяваме.
Как да се справим с гнева? Първо, трябва да приемем и да изповядаме гнева си. Да приема гнева си означава не само да призная, че се разгневявам. Това няма как да го отречем. Това означава да призная, че аз съм виновен и поемам отговорност за моя гняв. Не, че ме е разгневил някой друг или някой друг е виновен за моята гневна реакция. Ние много често казваме: ако не беше казал това, нямаше да се разгневя. Но по този начин ние прехвърлиме отговорността за поведението си върху другия. А истината е, че ние самите сме отговорни за всяка наша реакция. От нас зависи дали ще се разгневим или не. Затова, след като признаем, че ние сме виновни за това, че се гневим, трябва да коленичим пред Бог и да признаем греха си. Да му кажем, че не можем да се справим и да го помолим за сила да се справим с гнева. Тогава трябва да повярваме, че Бог иска и може да се справи с нашия гняв. В посланието на апостол Павел към Ефесяните, 4 глава, 20 стих, четем следното: а на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове довека. Следващата стъпка е да си направим план за действие при конфликт. Ще запитате какво означава ли? Това означава да започна да мисля какво мога да направя, за да се откъсна от конфликта, когато чувствам, че започвам да се разгневявам. Например, да отида в друга стая, да изляза от вкъщи, да помоля партньора си да ми помогне, например, със следните думи: чувствам, че ще избухна, моля те да спрем за малко спора. Прекъсването на конфликта е прилагане на подхода на Неемия. Четем в петата глава на книгата на Неемия, 6 и 7 стихове: и почувствах силен гняв, когато чух вика им и тези думи. Тогава, като размислих в себе си, изобличих благородните и по-първите хора. Неемия си отделя време за размисъл и едва след това може да размишлява трезво и да отсъди правдиво. Много е важно предварителното решение да не викаш и да не повишаваш тон, както и да не действаш в яда си. Тази стъпка се нарича задържане на гнева. Периодът на прекъсване е удобно време човек да насочи вниманието си към причините на гнева си. Ти можеш да задържиш своя гняв, като сдържаш гнева си в службата или към непознатите хора, така по същия начин можеш да сдържиш гнева си и у дома. Близките ти не струват ли повече от шефа или непознатите хора на улицата? Третата крачка към справяне с гнева е да се опитаме да разберем кои неща причиняват гнева ни и в какви ситуации лесно избухваме. Когато чувстваш силен гняв, прекъсни спора и започни да мислиш защо се гневиш, кое именно причинява гнева ти. Можеш да напишеш едно дълго гневно писмо на този, който те гневи, което да унищожиш, след като си го прочел и преценил обективно няколко пъти. После се обърни към него и по-добре обсъдете ситуацията, предизвикала гнева. Изслушвайте се и споделяйте. Ето една интересна идея. Направете си картичка «Стоп! Помисли». На картичката с размери 10 на 15 см, например, но е написана думата «Стоп» от едната страна, а от другата три въпроса. Изпитвам ли болка от нещо сега? Чувствам ли страх? Разочарован ли съм от непосредствената нужда? Разочарован ли съм от непосрещната нужда или неизпълнено очакване? Тези въпроси отразяват трите основни причини за гнева, който споменахме по-горе. Тези въпроси отразяват трите основни причини за гнева, които споменахме по-горе. Когато започнеш да се гневиш, извади картичката, прочити си въпросите и се опитай да си отговориш какви са чувствата ти в този момент. Това е също и добра тактика за забавяне и контролиране на гнева. Четвъртата стъпка е да си зададем въпроса: какво постигам с моя гняв? Обикновено с гнева си нараняваме близките си хора, причиняваме им болка, разстройваме отношенията си, често за дълго време, причиняваме си физически и душевни страдания, разстройваме връзката си с Бога. Когато си дадем сметка за това, че с гнева постигаме само временни резултати и то обикновено лоши, тогава ще осъзнаем, че това е лоша стратегия и ще помолим Бог да ни помогне да я променим. На пето място в справянето с гнева е много важно нещо – осъзнаването, че гневът е автоматична реакция. Човек не се замисля преди да се разгневи. Винаги в определени ситуации реагираме по начина, по който сме свикнали. Ето затова тук е мястото на молитвата и разума. Трябва да се молим Бог да ни помогне да се хващаме в момента на гняв и дори в началото на разгневяването да се молим също за сили да се откъснем от ситуацията, да си оставим време за размисъл и едва тогава да се срещнем с партньора си за разговор. Шесто. Нека премахнем всеки повод за гняв. Ние не сме отговорни за гнева на друг човек, но понякога някои наши постъпки и поведение провокират гнева на другия. Когато забележиш това, Божията любов в сърцето ти трябва да те накара да спреш да вършиш това, което го дразни. Често гневът се отприщва, например, от разхвърлените дрехи на пода, от неизмитите чинии в мивката. Всеки от партньорите в брака трябва да се стреми да доставя удоволствие и щастие на другия с поведението си и да прави това, което го радва, а не това, което знае, че го дразни. Седмата позиция в справянето с гнева е да променим погрешните начини на мислене, които влияят върху отношенията ни. Ще изброя няколко от правилните начини за мислене за гнева. Той или тя няма да престане да ме обича, ако изразя истинските си чувства. Той или тя няма да престане да ме обича, ако не се съглася с него или с нея. Не е добре да крия чувствата си. Не е добре да се преструвам, че ми харесва да правя това, което той или тя иска. Ако изразя мнението си, той или тя може да се вслуша в него. Не всеки гняв е грешен и затова трябва да се науча да го изразявам. Правилното изразяване на гнева не показва слабост, а сила. Осмо. Нека изградим умения за разрешаване на конфликтите чрез споразумение. И девето. Нека отделяме време, за да си представяме как искаме да реагираме според съветите на Библията. Молете се да можете да приложите този начин на реакция на практика, мили слушатели. Защото най-сигурният начин да променим поведението си е като променим мисленето си. В посланието към римляните апостол Павел в 12 глава 2 стих казва: «И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено». Чрез преобразуването на ума с Божията сила, ние ще можем да преодолеем гнева си и да реагираме спокойно, с любов и съвършено, според Божията воля.
Скъпи приятели, нашата програма продължава за гнева. Сега с моята колежка Радостина ще ви представим един спор с гневни реакции и с лош край. След това ще чуем същия спор в по-добър вариант. И така, първия вариант.
Антони!
Зная, съжалявам.
Ти винаги казваш, че съжаляваш. Не можеш ли просто да вдигнеш телефона и да се обадиш?
Така, отчаях да се тръгвам и се обади един клиент.
Знаеш ли, омръзна ми да чувам все едно и също от теб. Ти винаги имаш причини. Изобщо не те е грижа за мен. Тревожа се, когато закъсняваш.
Ваня, достатъчно тревоги имам на работа и без твоите постоянни натяквания. Наистина, мислих да се пребера на време, но се появи нещо в последния момент. Това беше много важно.
Да бе, естествено, това беше по-важно от мен.
Уважаеми слушатели, когато Антон закъснява, той мисли повече за това, че има достатъчно основателна причина за закъснението си, отколкото за това, че съпругата му наистина е разтревожена и притеснена. Той ни показва, че разбира чувствата й, а че с обясненията си сякаш и казва, че тя няма право да проявява такива чувства. Той ни създава усещането, че го е грижа за нейните чувства. Съпругата пък мисли повече за своите чувства, отколкото за трудната ситуация, в която е попаднал съпруга ти, и че той наистина искал да се върне на време. Според него, обаждането още повече би го забавило. Тя го напада преди още да го е слушала до край и преди да е влязла в неговото положение. Тя иска да я изслушат и успокоят, той пък иска да не бъде обвиняван за заетостта си в работата. Сега ще ви представим втория вариант, който е едно подходящо поведение при спор.
Антоне!
Зная, тък му щях да си тръгвам и си обади един клиент. Това създаде истинска суматоха, ако знаеш.
Тони, знае, че си много зает тези дни, но защо просто не ми се обадиш, когато се налага да закъснееш? Наистина се тревожа.
Наистина, да ти кажа, не си давах сметка, че се тревожиш толкова.
Е, ще вечеряме ли?
Умирам от глад. Уважаеми слушатели, нека да направим сега сравнение. При втория случай, съпругата показва, че осъзнава отговорностите на своя съпруг в работата и не се нахвърля върху него с обвинение и същевременно спокойно и учтиво изразява своята нужда да зачита чувствата и като и се обажда предварително, че ще закъснея. Тя не го обвинява за нищо. Тогава той признава, че не е помислил за нейните чувства и така и дава възможност да се почувства изслушана и приета. Очевидно, проблемът с гнева не е толкова в появата му, колкото в начина, по който го изразяваме. За един християнин е недопустимо да крещи, да тряска врати, да хвърля предмети, да извича обидни думи и да допуска такова поведение, с което наранява другия. Но от друга страна, потискането и скриването на гнева е също неподходящо, защото той все някога, някъде се ще избухне. В физическо страдание, в депресия или във враждебност към целия свят. Затова Бог ни предлага един по-добър път. Предлага ни да вложи в нас своя ум, за да можем ние под Неговото влияние да знаем точно какво да кажем и как да се държим, за да може да изразяваме чувствата си, без да убиваме другите.
Духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи. А ние имаме ум Христов, четем в 1 Коринтяни 2 глава 15 и 16 стихове. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата против греха, ни казва Еврей 12 глава 4 стих. А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазият непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. И така, ако има някое насърчение в Христос или някое утеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие или състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки със смирено мъдрие смята другия за по-горен от себе си. Това бяха съветите на писанието от 1 Солунци 5 глава 23 стих и Филипяни 2 глава 1 до 3 стихове.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Какво там винаги има?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя някои разсъждения на Тед Трип относно възприемане на библейските методи за общуване. На моряците им е дошло до гуша от ресторанска храна. Моят баща знаеше това и често ги канеше на вечеря у нас, разказва Тед Трип. По време на една такава вечеря, когато ние децата се колебаяхме дали да сме послушни, татко напомни за задълженията ни, като попита: какво казва Ефесяни 6 глава 1 стих? В умовете ни веднага изникна: деца, покорявайте се на родителите си в Господа, и се заехме с задълженията си. Силното въздействие, което имаше този въпрос върху нас, впечатли госта. Сигурен беше, че се е натъкнал на нов метод на дисциплиниране на децата. В края на вечерата той не успя да сдържи своето любопитство. Между другото, попита най-накрая той, какво гласи посланието до Ефесяните 6 глава 1 стих. Искам и аз да науча своите деца. Подобно на много родители, приятелят на баща ми търсеше ефективен начин, за да се справя с децата си. Той смяташе, че вероятно методът, за който току-що казахме, ще даде резултати в неговия дом. И така, към какво да се обърнем? Каква светлина хвърля Божието Слово върху начините на възпитание? Словото трябва да ни учи, уважаеми слушатели, не само за целите, но и за методите. Методите и целите трябва да се допълват взаимно. Искате вашето дете да живее за Божия слава? Искате детето да осъзнае, че животът, който си струва, е живот с Господ Исус Христос? Тогава вашите методи трябва да изразяват покорство пред същия този господар. Методите, създадени за отглеждането на добре приспособени и успяващи деца, няма да дадат резултат, защото вашите цели не се изчерпват само с успехите и доброто приспособяване. Библейският подход към децата включва два елемента, които са вплетени един в друг. Единият елемент е съдържателно, пълноценно общуване, а другият е наказанието. В книгата Притчи откриваме тези два метода ръка за ръка. Да не ти се свири да наказваш детето, защото ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре. Ти, като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада. Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро, той на моето сърце ще е драго. Да, сърцето ми ще се радва, когато устните ти изговорят правото. Сърцето ти да не завижда на грешните, но да пребъда в страх от Господа цял ден. Защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече. Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър и оправи сърцето си в пътя. Това беше цитат от Притчи 23 глава 13 до 19 стихове. Този пасаж съчетава наказанието с настойчивото умоляване. Соломон ги свързва в едно. И двете са съществени за библейското възпитание на децата. Взети заедно, те изграждат угоден на Бога духовно основан единен и цялостен подход за възпитание, дисциплиниране и обучение на децата. Използването на наказанието съхранява властта на родителите, чието корени са в Библията. Бог дава власт на родителите и ги призовава да бъдат негови посредници във възпитанието. Ударението върху пълноценното общуване забранява строгата и тиранична дисциплина, естествено. То осигурява обстановка за откровеност, в която детето да бъде опознато и да опознае само себе си. Общуването съдържа чувствата, но избягва мелодраматичната сентименталност. При истинското възпитание на децата наказанието и общуването трябва да вървят винаги ръка за ръка. За да анализираме и двата елемента, ще се спрем по-отделно на всеки, първо на общуването, а след това на наказанието. Ето отказ от един разговор с един баща. Разкажете ми за това как общувате с сина си. Помолих аз, казва Тетрип. О, говорим си добре, отвърна той. Например, с нощи той ми каза, че иска колело, а аз го накарах да си изяде фасула. Коментарът ми накара да се усмихна, но след като преосмислих нещата, осъзнах, че той описва много точно общуването на голяма част от родителите с техните деца. Майките и татковците казват на децата си какво да правят, а децата казват на родителите си своите желания и мечти. Често гледаме на общуването като на способност да се изразяваме. Следствие на това го разглеждаме като говорене на децата. А всъщност, трябва да се опитваме да говорим с децата си. Общуването не е монолог. То е диалог. То не представлява само способност да говориш, но и способност да изслушваш. Притча 18 глава 2 стих говори за това с дълбока проницателност. Безумният не се наслаждава от благоразумието, но само от изявяване на сърцето си. А притча 18 глава 13 стих ни напомня. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Най-тънкото умение да общуваш не означава да изразяваш своите мисли. То е в способността да изличаш мислите на другия. Целта при общуването ви е да разберете вашето дете, а не просто да го накарате да ви разбере. Много родители никога не развиват подобни умения. Те никога не откриват как да помогнат на децата си да изличат своите мисли и желания. Във всичко това има известна ирония. Докато децата са малки, често не успяваме да ги включим в сериозен разговор. А когато те се опитват да разговарят сериозно с нас, ние отговаряме с безлични аха. В крайна сметка, те разбират положението. Осъзнават, че не се интересуваме от това, което става вътре в тях. Разбират, че хубав разговор за нас е равно на хубаво слушане за тях. Когато станат тинейджери, ролите се разменят. Родителите се опитват да разговарят, но тинейджерите отдавна са се отказали да се опитват. Кристъл е подходящ пример в това отношение. Нейните родители доведоха при мен за съвет, разказва Тет Трип. Казаха ми, че се е затворила в себе си. Те знаеха, че има проблем, но тя не искаше да разговаря с тях. Майката беше избухлива. Разговорите се ограничаваха в периодите до започване на вулканичната дейност. В случаите, когато тя извикваше лава, Кристъл се беше научила да се предпазва. Бащата беше затворен човек и стоеше на страна. Рядко заговаряше с някого. В душата на 14-годишната Кристъл вреше и кипеше, но тя никога не бе изпитвала разбирането и съчувствието на родителите си. Чрез библейското съветване, сега тя се научи как да разговаря с мама и татко, а те как да я предразполагат и изслушват. Скъпи приятели, всички родители трябва да се насочим към разбирането. Вашата първа цел при наказанието не е да кажете на децата си как се чувствате от техните думи или действия. Трябва да се опитате да разберете какво става вътре в тях, понеже писанието казва, че от това, което препълва сърцето, говорят устата. Вие трябва да привличате детето си да разбере какво става в неговото сърце. Когато наказвате, важното е не да излеете чувствата си, гнева или болката, а да разберете природата на борбата, която се разиграва в детето. Важното е да разберете защо е действано така или казано онова. Трябва да знаете не само как е станало, но и какво се случва в детското сърце. Помнете, че от онова, което препълва сърцето, говори устата. Въпросът при вас трябва да е какво точно изпълва сърцето му при тези обстоятелства. Какво е изкушението? Как реагирате на него? Ако сами разбирате и помогнете на детето си да разбере тези неща, ще сте близо да отговорите и защо става така. Трябва да поставите в страни поведението и да прониквате във вътрешния свят на детето. Макар че не може винаги безпогрешно да сезирате проблемите на сърцето, все пак си заслужава усилията. Представете си следния случай. Вашето дете си обува новите маратонки. Предишната вечер сте разбрали, че не ги харесва много-много, но това е, което можете да си позволите. Сега, когато се приготвя за училище, детето плаче. Как ще се справите с положението? Ако вашата цел е да го уведомите, какво е мнението ви? Може да кажете нещо от рода. Виж, знам, че тези маратонки не ти харесват, но това е, което можем да си позволим. Не се дръж като бебе. Какво ще каже Джерит, ако му каже, че плачеш за такова нещо? А те без това ще се износят. След няколко дни никой няма да знае как са изглеждали преди. Защо се тревожиш, какво ще каже децата за твоите маратонки? Пък и кой е казал, че са големи специалисти? Трябва да си благодарен, че все пак ги имаш. Тези маратонки, които не харесваш, струват повече от първата ми кола. Виж, трябва да тръгвам за работа. Освен твоите маратонки, имам и по-важни неща, за които да мисля. Но ако вашата първостепенна задача е да разберете вътрешните борби на детето, може да проведете следния разговор. Ти се разстроени заради маратонките, нали? Мхм. Не мисля, че ги хареса с нощи, когато ти ги купих, но не искаш да ми кажеш, нали? Ми да. Какво не им харесваш, ами кажи? Ми, нещо са кофти. Не разбирам, какво имаш предвид? Ми, Джерит казва, че са кофти. Кога ги е видял Джерит, нали с нощи ги купихме? Ми, Крис има същите и Джерит каза на целия клас, че прилича на смутаняк. Какво е смутаняк? Е, няма значение. Какво е смутаняшкото на тези маратонки? Червената лента отзад. Но новите вече не слагат червени ленти. Тези са от миналата година, затова струват само $88. О, разбирам. Ти се притесняваш, че днес ще ти викат смутанях, така ли? Да. Това обидно е, нали? Ми да, направо ме влудява. Не знам защо трябва да им пука какво обувам, но знам, че ще ми викат смутаняк. Какво научавате? Детето се бори с чувствата, които са ви добре познати. В класната стая на третокласниците се оказва истински обществен натиск. Синът ви се чувства притиснат от желанието за одобрение от връстниците си. Обстоятелствата извеждат на преден план надеждите и страховете в сърцето му. Целта на вашето общуване може да се развие с няколко лесни предположения. Първо, поведението, което виждате, е отражение на онова, с което е изпълнено детското сърце. Второ, искате да разберете какво точно изпълва сърцето. Трето, вътрешните проблеми на сърцето са по-важни от конкретните случаи на поведение, тъй като те обославят самото поведение. Четвърто, да обобщим. Искате да промените борбите вътре в душата му. Трябва да погледнете на света през неговите очи. Това ще ви даде възможност да изберете и да прокарате в разговора най-подходящите страни на благовестието, даряващо живот. Ако искате да разберете и да помагате на вашето дете да разбира себе си, е нужно да придобиете някои умения. Трябва да свикнете да му помагате да се изразява. Да свикнете да предразполагате към разговори. Трябва да знаете как да надниквате зад поведението и думите. Да се стремите да прозрете в сърцето. В притча 20 глава 5 стих се казва: намерението в сърцето на човека е като дълбока вода, но разумен човек ще го извади. Като родители, вие трябва да спадате към тази група разумни хора. Това е една чудесна възможност да увлечете децата след себе си. Разбирайки за вътрешните им борби, откривате следата. Вие като тях сте грешни. Можете да използвате наблюденията си за същността на изкушенията и да им помогнете да разбират своите. В кой от въображаемите разговори по-горе детето ще се почувства разбрано? В кой от тях благовестието може да се представи и да въздейства? Отговорът е очевиден. Той изисква развиване на умения за изследване на сърцето. Повечето родители са имали сходен разговор с децата си. Мама, защо удари сестра си? Малкият мълчи, взира се в пода. Ми, не знам. Мама, разгневена. Какво искаш да кажеш, това не знам? Малкият, ами не знам. И така нататък. Понеже всичко зависи от дължината на маминия фитил, малкият съвсем скоро трябва да започне да знае нещичко. Какъв е проблемът тук? Дали че малкият просто отказва да говори? Най-вероятно не. Просто му се задават въпроси, на които не може да отговори. Не му достига дълбоко разбиране и самонаблюдение, за да е в състояние да отговори интелигентно на майчините въпроси. Нещата трябва да се насочат по друг начин. Формулировката на задаване на въпроси. Защо направи еди какво си, при децата не дава, а при възрастните рядко дава резултати. Ето някои по-ефективни въпроси според Тед Трип. Първия въпрос – как се почувства, когато удари сестра си? Второ – какво направи сестра ти, за да те вбеси? Трето – помогни ми да разбера как, като я удариш, уреждаш всичко. Или може би, как като я удариш, разваляш всичко. Четвърто – какъв беше проблемът това, което тя правеше? Не бива да отхвърляте факта, че с детето са се държали зле. Разбира се, че е така. Позволете му да ви разкаже за това. Пето. По какъв друг начин можеш да реагираш? Шесто. Как мислиш, дали твоята реакция изразява вяра в Божите способности да се погрижи за теб или не? Отговорите на всеки един от тези въпроси може да открие нови пътища за анализиране поведението на малкия. Съществуват много различни въпроси, които се отнасят до неговия грях и му помагат да види духовните борби в сърцето си, неговата нужда от благодата и изкуплението на Христос. Искам да подчертая следното. В началото трябва да се опитате да разберете същността на вътрешния конфликт, който е намерил израз в ударението на сестричката. Докато отговаря на избраните въпроси, вашата задача е да помогнете на детето да разбере себе си, да обясни ясно и откровено вътрешните си борби с греха. Има три основни момента, през които трябва да го преведете. Първо, същността на изкушението. Второ, възможните реакции на това изкушение. И трето, неговата греховна реакция. В този процес трябва да стоите както на детето, така и до него. Вие сте над него, защото Бог ви е призовал да го дисциплинирате и възпитавате. А сте до него, защото вие също сте грешен човек, който се бори с гнева против другите. Родителите обаче са склонни да правят или едното, или другото. Някои са толкова солидарни с детето и неговия провал, как мога да го порицавам, когато земята аз правя същото, че не успяват да го поправят. Други пък стоят толкова далеч над децата си, че между тях се появява лицемерие и отчуждение. Трябва да не забравяте, приятели, че сте свързани с децата си в ролята на Божии представители. И следователно, имате правото и задължението да наказвате злото. Но правете това като грешен човек, който е до тях и е в състояние да разбере как действа греха в човешкото сърце. И за това наказанията трябва да се налагат със смирение. След като видяхме значението на общуването, като един от най-важните библейски методи на възпитание, може би трябва да отделим внимание повече и на практичното приложение на това възпитание. Да отделяме повече време за нашите деца и да прилагаме наученото в живота си. Нека сега, уважаеми слушатели, на края на рубриката за вашето семейство, да се опитам да ви задам някои въпроси. Може би всеки един от вас трябва да си отговори сам. Като част на общуването, как помагате на децата си да се изразяват? Даже ви съветвам един списък да си направите. Второ, когато реагирате на даден проблем с децата ви, каква трябва да е първата ви цел при общуването? След това, избройте 5-6 подходящи въпроси, които ще извадят наяве чувствата и мислите на детето. Ако трябва да проведете разговор, като вторият пример за маратонките, какви промени в стила си на общуване трябва да предприемете? Обяснете със свои думи какво значи следното твърдение. Когато помагате на детето да проумее греха си, трябва да стоите както над него, така и до него. И накрая, разбирате ли направеното разграничение между какво е поведението и защо е такова? Надявам се, че някои от вас са запомнили тези неща, други са ги забравили. Ние на всички от вас, които пожелаят, можем да пратим и писмено този материал, а пък от друга страна можете и вие да го разработите в ваш вариант. Ще очакваме вашите писма, обаждания, мнения, предложения и препоръки. Thank you. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.